μας ακούνε από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας και οι δύο όμως από τη Βόρεια Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Τουρσουνίδης μας ακούει και θα συζητήσουμε μαζί του, και από τις Σέρες μας ακούει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Καλησπέρα και στους δύο. Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε και από μένα.
Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα
πολλά,
Γιώργο. Είχες πάει και με το παιδί στην παρέλαση, έτσι.
Ναι, μέρα που είναι σήμερα, ναι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αρχίζω από τις Σέρες, λίγο πιο μακριά πάω. Περιμένεις Γιώργο. Δημήτρης Ελευθερόπουλος, μια κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, Δημήτρη, και από σένα ως ειδικό, ως τον άνθρωπο που έχει παίξει τη θέση, ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο δέχτηκε αρκετά μεγάλη πίεση. Αναγκάστηκε να πισωχωρήσει, πήραν αρκετές δεύτερες μπάλες, βάλανε πάρα πολύ την μπάλα μέσα. Η Φεράρι που νομίζω ότι το τρόπος παιχνιδιού που επέλεξε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κυρίως να έχει πολύ γρήγορη ανάκτηση και να φέρει την μπάλα μέσα και με πολλά άτομα μέσα στην περιοχή. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που κυνηγάνε μέσα την μπάλα στην περιοχή, χωρίς να παίξει κάποιο ιδιαίτερα τρομερό συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αλλά δέχτηκε αρκετά μεγάλη πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Τον Αλέξανδρο, εντάξει, το έχουμε πει. Είναι ένα παιδί που το γνώρισα πάρα πολύ μικρό. Τον είχα στον Πανθρακικό. Για την πολυτέλεια, να έχω δύο τερματοφύλακες στον Πανθρακικό, όταν ήμουν προπονητής πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και ο Γιώργος Αθανασιάδης, τώρα που είναι στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος τότε του Παναθηναϊκού, του Πανθρακικού, ο Τζίμις Οντζελέπης, σε αυτό το πράγμα ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, εννοώ στην διαμόρφωση του ρόστερ με νέα παιδιά που είχαν πολύ μεγάλο μέλλον,
ναι,
σε όλες τις θέσεις. Ένας εξαιρετικός παράγοντας. Και απορώ γιατί έχει χαθεί όλα αυτά τα χρόνια ο Τζίμις Οντζελέπης από το ποδόσφαιρο. Ναι. Τέλος πάντων, τον είχα τον Αλέξανδρο, δεν είχε παίξει μέχρι τότε. Στον Πανθρακικό είδα τα προσόντα, τα στοιχεία του και θεώρησα ότι ένα τερματοφύλακα με αυτά τα προσόντα είναι πολύ δύσκολο να μην τον βάλεις, γιατί υπάρχουν καλοί τερματοφύλακες και υπάρχουν τερματοφύλακες που σου δίνουν βαθμούς και νίκες. Ο Αλέξανδρος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις απλά ένα καλό τερματοφύλακα με το να έχεις ένα τερματοφύλακα που θα σου δώσει παιχνίδια.
Γιώργο Τουρσουνίδη, το είδες το ματς του Ολυμπιακού εχθές, πρόλαβες?
Όχι, δεν το είδα για να είμαι ειλικρινής, είδα κάποια στιγμιότυπα.
Τότε θα σε ρωτήσω μόνο για τον Πασχαλάκη, που τον γνωρίζεις καλά, ειδικά από τον ΠΑΟΚ. Έκανε μεγάλη εμφάνιση, ήταν εξαιρετικός εχθές.
Εντάξει, ο Πασχαλάκης είναι ένας, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Δημήτρης, είναι και πιο ειδικός. Τον ζήσαμε και εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ. Είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας με τεράστια προσόντα. Και νομίζω ότι δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και δίκαια και παίζει, αλλά και διακρίνεται. Δηλαδή η πορεία του και στον ΠΑΟΚ ήταν συνέχεια ανωδική, έκανε πολύ καλές χρονιές και νομίζω ότι άξια βρίσκεται και εκεί που βρίσκεται σε επίπεδα απόδοσης, αλλά είναι και στην εθνική, είναι μέλος και της εθνικής ομάδας. Και δεν μπορεί να παραβλέψει κανένας ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας.
Δημήτρη, έχουμε τερματοφύλακες, βγάζουμε τερματοφύλακες, έτσι. Έβλεπα και προχθές τον Οδυσσέα τον Βλαχοδήμο, έκανε τεράστια εμφάνιση. Εντάξει, δηλαδή Οδυσσέας, είναι μια θέση που βγάζουμε τερματοφύλακες.
Έχει αρκετό καιρό ο Οδυσσέας που είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Γενικά, σαν χώρα, και σε τερματοφύλακες και σε στόπερ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παράδοση. Έχουν παίξει πάρα πολλά παιδιά σε πολύ ψηλό επίπεδο και στο καμπιονάτο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι κυρίως μεσοεπιθετικά τα τελευταία χρόνια, παρά στο κομμάτι της άμυνας.
Δημήτρη, εκτός Ευρώπης ο Ολυμπιακός, παρά την εξαιρετική εμφάνιση, πιστεύεις ότι με όλες τις αλλαγές, όσο το έχεις παρακολουθήσει, για να σε ρωτήσω λίγο για τον Πανσεραϊκό και μια γενική άποψη μετά για το πρωτάθλημα και να μην σε κρατάω άλλο στη γραμμή, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει δεύτερη προετοιμασία και να παρουσιάσει άλλο πρόσωπο στη συνέχεια? Πάρα πολλές μεταγραφές και αρκετές αλλαγές προπονητών.
Ναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο τώρα αυτό με τη δίμηνη διακοπή που θα έχουμε
λόγω
μετά στο χειμώνα, λόγω Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι αποδεδειγμένα, είναι σχεδόν θέσφατο ότι οι ομάδες που είναι αναγκασμένες να προβούν σε πολλές αλλαγές προπονητή δεν έχουν καλή σεζόν.
Ναι.
Οπότε ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με ένα μεγάλο αβαντάζ εναντί των αντιπάλων. Ο ΠΑΟΚ έχει το Λουτσέσκο που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, αλλά είναι σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο, έχει μια νεανική ομάδα. Αν και για μένα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος, έτσι όπως βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο.
Σε ποιον αναφέρεσαι?
Στον Τάντας.
Στον Τάντας, μάλιστα, τον 21χρονο. Απίστευτο κομπιούτερ. Απίστευτο κομπιούτερ.
Ναι. Για μένα είναι η επιτομή του σύγχρονου χαφ.
Σπανίως κάνει λάθος σε μεταβίβαση. Ναι. Τρέχει αενάως, ναι.
Πέρα από αυτό, νομίζω ότι καταλαβαίνει το επίπεδο ενός ποδοσφαιριστή. Τον είχα δει και με την Εθνική Πορτογαλία,
ναι,
όταν είχαν παίξει. Και μάλιστα σε δύσκολο σχηματισμό. Παίζανε ρόμβο τότε. Ήταν, ναι, η κορυφή του ρόμβου. Όταν παίκτες σαν τον Ελκαντουρί ή σαν τον ΠΑΟΚ, μεγαλύτερη, τον ακολουθούν στις κατευθύνσεις που δίνει και οργανώνει το παιχνίδι, καταλαβαίνεις γιατί μέγεθος εσύ μιλάμε. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Τους έχει εμφυσίσει ο προπονητής τους το ότι κάθε μπαλιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της. Mm-hmm. Τακτικά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι δουλεμένα. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιες φορές είτε στο 4-3-3 είτε στο 4-4-2 με ρόμπο που παίζει με τρεις και έναν μπροστά, τακτικά υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, αλλά βγάζει τόση ένταση στο παιχνίδι της και παίκτες με ποιότητα και στις κατάλληλες θέσεις που είναι και για μένα και για ένα από τα φαβορί.
Λιβάη Γκαρσία, ως φορ.
Είναι μια επιλογή του προπονητή που σε αυτό που θέλει να παίξει, γιατί ξέρετε το ποδόσφαιρο έχει αυτή την ιδιομορφία. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Σε αυτό που θέλει να παίξει, το ήξερε ο προπονητής, το πίστευε και τον δικαιώνει ότι μπορεί να τον βοηθήσει σαν φορ, ειδικά από τη στιγμή που ο Αραούχο έχει άλλα χαρακτηριστικά και χαμηλώνει και έχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
Ναι.
Οπότε αυτό και από εκεί πέρα ο Άρης των καλύτερων για μένα ποδοσφαιριστών στην ιστορία του, σαν ρόστερ, που ψάχνει να βρει την ισορροπία του, να μην έχει σκαμπανεβάσματα, μια ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και στην επίθεση, γιατί για μένα ο Άρης με το ρόστερ που έχει, γιατί ο πρόεδρος του έχει αυτή την ικανότητα να διαλέγει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του στη Super League Σιβέρια με τον πρόεδρο του Άρη. Σου φέρνει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι ο Άρης φέτος ήταν για πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
Ναι. Ναι.
Και ο Παναθηναϊκός σαφέστατα πιο σταθερή ομάδα. Αυτό δεν αναφέρθηκα γιατί.
Με το απόλυτο των εικόνων μέχρι τώρα.
Πέρα από αυτό είναι ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που όποιος και να μπαίνει και να βγαίνει δεν αλλάζει η ισορροπία της ομάδας και η ταυτότητα. Είναι κομβική δουλειά του προπονητή.
Μάλιστα. Δύο κουβέντες για την ομάδα σου, Δημήτρη.
Αργεί
να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Αυτό είναι ένα πρωτάθλημα που δυστυχώς κάθε χρόνο τα ίδια συμβαίνουν. Έχουμε φτάσει, φτάνουμε Νοέμβρη και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε και την ικανότητα δύο πολύ μεγάλες προκρίσεις απέναντι σε πολύ ιστορικές ομάδες όπως είναι το Εγάλιο και η Παναχαϊκή. Παιχνίδια που τα γυρίσαμε, που δεν είναι εύκολο στην κατηγορία να κάνεις ανατροπές. Οπότε δείχνουν τα παιδιά ότι πραγματικά το πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό φέτος. Έχουν αποκτήσει μέταλλο. Είναι εξαιρετικές οι συνθήκες της δουλειάς στις ΣΕΡΕΣ. Και μαζί με άλλες τρεις ομάδες, κατά τη γνώμη μου, τέσσερις ομάδες από τον Βόρειο Όμιλο, θα διεκδικήσουμε ιστορικές ομάδες και τέσσερις. Θα διεκδικήσουμε κάτι καλό.
Είναι ο κόσμος δίπλα όπως παλιά.
Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι πραγματικά και στο παιχνίδι κυπέλλου με την Παναχαϊκή μας βοήθησε και μας έδωσε πολύ μεγάλη όθηση. Νομίζω ότι έχει ξαναδεσταθεί και τώρα έγινε αποκλειστικά σε εμάς να ξανακάνουμε το γήπεδο του Πανσεραϊκού να γεμίζει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα σε παρακολουθούμε και την προσπάθεια της ομάδας σου. Καλό μεσημέρι στις ΣΕΡΕΣ.
Πάμε στο... σε όλους σας.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πάμε στον Γιώργο Τουρσουνίδη. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την κουβέντα, Γιώργο.
Ναι, σας ακούω.
Λοιπόν, είπε αρκετά πράγματα ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος και για τον ΠΑΟΚ με το νέο project, το ονομάζω έτσι εγώ, με πολλά νέα παιδιά, έτσι.
Ναι, συμφωνώ. Στα λεγόμενα είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο Δημήτρης. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έγινε το καλοκαίρι μια ανανέωση. Ήρθαν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές και σε ηλικία αλλά και σε άτομα, σε αριθμό. Ήρθανε κάποια παιδιά, θα συμφωνήσω για τον Τάντας ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ακόμα η ομάδα δεν έχει βρει τα πατήματά της, δεν έχει βρει τη χημεία, δεν έχει ταιριάξει ακριβώς έτσι ώστε η απόδοση της να είναι στο γήπεδο πολύ καλύτερη. Ναι. Γι' αυτό νομίζω φαίνεται καθαρά αγωνιστικά.
Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί κερδίζει τον Ολυμπιακό, παίζει καλά σε ένα μεγάλο ντέρμπι και μετά δυσκολεύεται με τον Αστέρα και μάλιστα εντός έδρας, έτσι.
Γενικά από την αρχή της χρονιάς η ομάδα έτσι δεν έχει φτάσει στα υψηλά.
Έχει σκαμπανεβάσματα, έχεις δίκιο.
Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Δεν σου κρύβω ότι μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού όλοι και χαρήκαμε και ενθουσιαστήκαμε και είπαμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, να βρει η ομάδα τα πατήματά της και τον δρόμο της. Δυστυχώς το παιχνίδι με την Τρίπολη πάλι ήταν μια μέτρια εικόνα και ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει καλούς ποδοσφαιριστές, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, είναι τεράστιο το DNA που έχει αυτή η ομάδα. Αρκεί να βρεθεί, όπως είπα και πριν, η χημεία, να ταιριάξουν αυτά τα παιδιά, να μπολιαστούν μες στην ομάδα, να βγάλουν την ποιότητα και την προσωπικότητα που έχουν. Και θέλω να πιστεύω ότι η διακοπή, γιατί έρχεται και η διακοπή τώρα στο λόγο του Μουντιάλ, ίσως αυτό είναι για την ομάδα μας ευεργετικό, της να μπορέσει και να δουλέψει ο προπονητής καλύτερα και να μπουν και αυτά τα παιδιά να ετοιμαστούν πολύ περισσότερο για να είναι έτοιμα για την πάνωδο του πρωταθλήματος.
Πριν από τη διακοπή και πριν από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι ή άλλη αγωνιστική υποχρέωση, είναι το ντέρμπι και είναι το βασικό θέμα που σε ήθελα για να μιλήσουμε σήμερα το μεσημέρι. Με την ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αμφίβολοι για τον ΠΑΟΚ ο Ελκαντουρί και ο Ζίβκοβιτς. Διαβάζω ότι σήμερα θα κληθεί η παρουσία των Χατζησαφή Μοχαμαντή στην αποστολή της ΑΕΚ. Μάλλον ίδια ενδεκάδα με το Λεβαδιακό για τον Ματίας Αλμέιδα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Γιώργο, μεγάλο παιχνίδι.
Πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και του κόσμου και των όλων όσων ασχολούνται των ανθρώπων του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ είναι σε μια κατάσταση και λόγω γηπέδου που η ψυχολογία της είναι πολύ ανεβασμένη και σαν ομάδα είναι, έχει πάρει κάποια αποτελέσματα και προσπαθεί με έναν καινούριο προπονητή να δημιουργήσει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια, ναι, επειδή έχουν τεράστιες ιδιαιτερότητες, εγώ θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να πάει μέσα στη Φιλαδέλφεια την καινούρια με προσωπικότητα, με έντονη παρουσία, με έντονη αγωνιστικότητα και να δείξει, να διεκδικήσει με αξιώσει τη νίκη. Έχει όλα τα εφόδια ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το κάνει αυτό, όπως το έκανε και στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, αρκεί να βγάλει αυτή την προσωπικότητα που έχει και σαν ομάδα, έτσι ώστε να διεκδικήσει με αξιώσει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και μιλάω για τη νίκη.
Μάλιστα. Γιώργο Τουρσουνίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια τη σεζόν. Ευχαριστώ πολύ για την άποψή σου, για την άποψή σου εν όψη του ντέρμπι των δύο δικεφάλων. Και φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Ηράκλειο.